Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πύρινος εφιάλτης για 7η ημέρα στη Βόρεια Εύβοια. Επικίνδυνη αναζωπήρωση αυτή την ώρα μεταξύ Γαλατσόνας και Αυγαριάς. Βιβλική καταστροφή στο νησί. Στάχτη έχουν γίνει χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιέργειες και κτίρια. Πάνω από 1000 τα κατεστραμμένα σπίτια μόνο στο Δήμο Μαντουδίου. Πολλές διάσπαρτες εστίες στη Γορτινία. Άρχισε η καταγραφή των ζημιών στην Αττική. Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων. Το απόγευμα αναμένεται δήλωση του Πρωθυπουργού. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, την κατηγορεί για έλλειψη συντονισμού.
Το θέμα της ημέρας.
Μάχη με τις φλόγες δίνουν για 7η ημέρα εθελοντές, κάτοικοι και πυροσβέστες στη Βόρεια Εύβοια. Εδώ και λίγη ώρα έχει σημειωθεί αναζωπήρωση στη Γαλατσόνα, όπου η φωτιά πέρασε μέσα από τα σπίτια, ενώ άλλες εστίες που απασχολούν τις αρχές είναι το Αρτεμίσιο και το Αγριοβότανο. Ο ρεπόρτερ μας Μαρίνος Αλιφέρης βρίσκεται στην περιοχή και παρακολουθεί τις προσπάθειες να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς. Μαρίνο.
Δυστυχώς η φωτιά, Ελισάβετ, έχει φύγει από μέσα από τη χαράδρα που βρισκόταν από πολύ νωρίς το πρωί και έχει ανέβει πάνω στον δρόμο προς το χωριό Αυγαλιά. Είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το συγκεκριμένο σημείο, το πύρινο μέτωπο τώρα. Υπάρχει μια τεράστια εστία η οποία έχει δημιουργηθεί από πολύ νωρίς το πρωί. Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν εστίες, υπήρχαν όμως πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν υπήρχαν αέρια μέσα. Οι κάτοικοι με πριόνια άνοιγαν τον δρόμο να κατέβουν τα δύο οχήματα στις πυροσβεστικές που υπήρχαν για να ρίξουν νερό. Αυτό που φοβόντουσαν και μας έλεγαν από το πρωί, ότι σιγά σιγά η φωτιά θα ανέβει, σιγά σιγά θα κατευθυνθεί προς τον δρόμο και θα περικυκλώσει ξανά το χωριό, έγινε. Είναι σε μικρή απόσταση από το χωριό. Οι κάτοικοι αυτών των δύο χωριών, Γαλατσόνα και Αυγαλιά, δεν τα έχουν εγκαταλείψει καθόλου, βρίσκονται εδώ από την πρώτη στιγμή.
Είναι αυτό που βλέπουμε, Μαρίνο, σταθερά στους περισσότερους οικισμούς της Βόρειας Εύβοιας, τους κατοίκους να μένουν και να παλεύουν μέχρι τελευταία στιγμή.
Και μιλώντας με κάποιες γυναίκες της Αυγαλιάς σήμερα το πρωί, μου ανέφεραν ότι είχαμε αποφασίσει ότι θα μείνουμε στο σημείο, ό,τι και να γίνει, μόνο αν κινδυνεύαμε να καούμε, θα φεύγαμε. Θέλω να τονίσω ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο εναέριο να βοηθήσει εδώ τις ελάχιστες επίγειες δυνάμεις.
Ούτε από το πρωί, ούτε τώρα, Μαρίνο.
Όχι, στο σημείο που βρίσκομαι κανένα. Μπροστά στα μάτια μου, ο επικεφαλής πυροσβεστικής στο συγκεκριμένο σημείο, ανώτατος αξιωματικός, ζήτησε και τον άκουσα μέσω ασυρμάτου. Ζητάω εδώ και 2 ώρες εναέριες και επίγειες δυνάμεις ενισχύσεις. Παρακαλώ, ενισχύσουμε. Μπροστά στα αυτιά μας και στα μάτια μας, το είπε, χωρίς βέβαια μέχρι αυτή την ώρα να έχει σταθεί.
Είναι οι εκκλήσεις που απευθύνουν από την πρώτη ημέρα. Είμαστε μία εβδομάδα που καίγεται η Βόρεια Εύβοια και από την πρώτη ημέρα ακούμε εκκλήσεις από τοπικούς φορείς και από κατοίκους για εναέρια μέσα. Επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή.
Πιο πολλοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν μείνει στο χωριό και σε όλα τα χωριά παρά οι πυροσβέστες που βρίσκονται εδώ. Οι κάτοικοι έχουν μείνει και ξέρουν το χωριό τους, ξέρουν τα βουνά και αυτοί είναι πίστευτε με αυτοί που τα έχουν σώσει. Μαζί με τη δέμενη που πάθησε στην πρίτη.
Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία, Μαρίνο, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Σωτήρη Μπαρσάκη από το eviathema.gr για να μας δώσει τη συνολική εικόνα των ενεργών μετώπων που έχουμε αυτή την ώρα στη Βόρεια Εύβοια. Σωτήρη.
Καλησπέρα. Η κατάσταση συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολη. Τη Γαλατσόνα πριν περίπου 40 λεπτά είχαμε αναζωπήρωση στο σημείο και με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και να αρχίσει να καίει τα πρώτα σπίτια. Την ίδια ώρα στη Γερακιού, στο Αγριοβοτάνη, στο Αρτεμίσιο και στα Ελληνικά υπάρχουν τοπικές αναζωπηρώσεις της φωτιάς με κίνδυνο να πλησιάζει προς τα πρώτα σπίτια και να υπάρχει ακόμα τεράστιο θέμα. Αρκετοί είναι οι κάτοικοι που μένουν στα σημεία και προσπαθούν με λάστιχα, με οποιαδήποτε μέσα να περιορίσουν όπως μπορούν την πύρινη λέλαπα, η οποία καταστρέφει το βιός τους και την περιουσία τους.
Υπάρχουν προβλήματα, γιατί τα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες με υδροδότηση, γιατί αυτό θα δυσκεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές
αυτό
τους.
Θέλω να σας πω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην υδροδότηση. Δεν υπάρχει ρεύμα καταρχάς, έχουν πρόβλημα, έχουν καταστραφεί περισσότερες κολόνες της ΔΕΗ. Υπάρχει έλλειψη πετρελαίου και βενζίνης με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τροφοδοτηθούν οι γεννήτριες για να...
Άρα πώς θα λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια για να πάρουν νερό?
Και τα αντλιοστάσια και οι γεννήτριες που έχουν εκεί οι κάτοικοι, το οποίο βέβαια δημιουργεί πρόβλημα και σε κάποιους ηλικιωμένους οι οποίοι ζουν με στα σπίτια αυτή τη στιγμή με τη ιατρική μηχανική υποστήριξη.
Σωστά.
Και χρειάζονται άμεσα... είναι συνεχής η εκκλήση των κατοίκων για βενζίνη και πετρέλαιο, καθώς τα βενζινάδικα της περιοχής έχουν στερέψει τελείως, ενώ από τις εταιρείες δεν μπορούν να αποσταλούν βιτιοφόρα λόγω πιθανού κινδύνου έκρηξης. Χθες το βράδυ στα Ελληνικά και στο Κοτσικιά οι κάτοικοι έσωσαν τα σπίτια, την κυριολεξία στα δευτερόλεπτα, προσπαθώντας μετά από παράνθρωπες προσπάθειες να σβήσουν ό,τι μπορούσαν.
Σωτήρη, βάλε σε παρακαλώ μια ανωτελεία, μείνε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνομιλήσουμε για ένα λεπτό με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον Φάνη Ισπανό, που θα έχει την τελευταία εικόνα. Κύριε Περιφερειάρχα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, γεια σας.
Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στα χωριά πάνω, Γαλατσόνα και Αυγαριά.
Είναι μεγάλη αναζωπήρωση η Γαλατσόνα, Αυγαριά και επίσης μεγάλο μέτωπο στις Καματριάδες.
Ναι.
Είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι τα δύο βασικά σημεία στο βόρειο μέτωπο και τα ελληνικά. Τρία μέτωπα τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
Τώρα...
Δεν πετάνε τα αέρια μέσα... Έχει πάρα πολύ καπνό, δεν έχουν ορατότητα.
Μάλιστα.
Γίνεται η μάχη από ξηρά με τα πυροσβεστικά, τις μπολντόζες και τα παιδιά με τα πυριόνια, τους πιλωτόμους που το πολεμάνε ένας-ένας.
Είναι επαρκείς οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής? Γιατί εδώ πιο πολύ, από ό,τι μας λένε και οι ρεπόρτερ μας, βλέπουμε κατοίκους και εθελοντές που δείχνουν το δρόμο.
Δεν ήταν και δεν είναι.
Δεν ήταν και δεν είναι.
Και στην αρχή του φαινομένου θα μπορούσε να είναι. Σήμερα και χίλια να είχαμε, πάλι μπορεί να μην φτάνανε πια.
Ναι. Εναέρια μέσα λέτε δεν πετάνε λόγω καπνού. Ωστόσο και από νωρίς το πρωί λένε οι ρεπόρτερ πάλι ότι δεν υπήρχαν εναέρια μέσα. Όταν η κατάσταση ήταν καλύτερη, δεν είχαμε τις αναζωπηρώσεις.
Υπήρχε από την αρχή καπνός. Αυτή την εικόνα μας δίνουν. Μιλάμε με τον συντονιστή που μιλάει με τους πιλότους. Ξέρουμε ότι τα ενέργεια μέσα τουλάχιστον σήμερα είναι για εδώ, είναι για μας.
Ναι, εννοείται ότι ο σχεδιασμός έλεγε ότι θα διατεθούν στην Εύβοια. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν να πετάξουν αεροσκάφη και ελικόπτερα.
Τώρα περιμένουμε ένα αεροπλάνο ή ελικόπτερο στις Καματριάδες.
Ναι.
Μήπως πιάσουμε τουλάχιστον και από τα τρία βασικά.
Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και το πρόβλημα της υδροδότησης μεγάλο, γιατί εκεί που παλεύουν οι κάτοικοι έχουμε θέμα, οπότε πώς να σβήσουν τη φωτιά ακόμα και με ίδια μέσα?
Όχι, νερό υπάρχει διαθέσιμο. Υπάρχουν στην περιοχή 60 υδροφόρες. Το νερό είναι διαθέσιμο. Στα πυροσβεστικά οχήματα υπάρχει,
ναι,
έλλειψη.
Στα πυροσβεστικά οχήματα, λέτε. Ωραία. Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε το έργο σας. Να είστε καλά. Να επανέλθουμε στον συνάδελφο, τον Σωτήρη Μπαρσάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σωτήρη.
Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
Η πρώτη καταγραφή είναι πραγματικά, δεν ξέρω, δείχνει μια καταστροφή ανευπροηγουμένου. Ακούσαμε τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου να μιλάει για 1000 σπίτια κατεστραμμένα μόνο στο Δήμο Μαντουδίου.
Ακριβώς. Και περίπου 200 με 300 σπίτια κοντά στο Δήμο Εστίας Εδιψού. Στα ελληνικά, από ό,τι ενημερώνω από την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, δεν υπάρχει νερό. Κάνουν συνεχείς εκκλήσεις οι άνθρωποι για νερό, γιατί δεν μπορούν να σβήσουν, να χρησιμοποιήσουν τα ιδία μέσα που έχουν, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν μικρές αναζωπηρώσεις σε όλα τα σημεία αυτά που έχει κάψει ήδη.
Ναι. Και είναι ένα τεράστιο μέτωπο.
Ακριβώς. Πάνω από 450.000 είναι τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί. Οι άνθρωποι προσπαθούν με κάθε... ό,τι δύναμη έχουν, εν πάση περιπτώσει, να...
Ναι, είναι συγκλονιστικές εικόνες. Τώρα, αυτή είναι η κατάσταση από τα βόρεια μέτωπα. Υπάρχει πρόβλημα και προς νότο, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος και για την κεντρική Εύβοια?
Στα νότια, όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν οι δυνάμεις από το εξωτερικό που έχουν έρθει, που επεμβαίνουν στο σημείο, κρατώντας την φωτιά υποπεριορισμό. Προς το παρόν δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος για το Δήμο Δελφίων Μεσαπίων.
Ναι. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία. Αν προκύψει κάτι νεότερο, εμείς να ακούσουμε εδώ τι είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο Γιώργος Κελαϊδίτης, στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη. Είχε προβλέψει ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας.
Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας για να μπορέσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας μετά από όλη αυτή την καταστροφή. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη στο νότιο μέτωπο, στο Δήμο Λίμνης Βαντοδίου Αγίας Άννας. Δυστυχώς είναι ακόμα ενεργή ακόμα η κατάσταση και δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Η επιχείρηση συνεχίζεται. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση από τις δραματικές στιγμές που ζήσαμε χθες. Συνεχίζουμε, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και παράλληλα δουλεύουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της υποστήριξης όλους τους οικισμούς και με υδροφόρες, μηχανήματα έργου για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αντιπυρικές ζώνες όπου χρειαστεί. Αλλά παράλληλα σχεδιάζουμε την υποστήριξη όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν βρεθεί χωρίς τα αναγκαία, χωρίς στέγη. Είναι μπροστά μας ένας γολγοθάς για τους κατοίκους της περιοχής και για όλο τον κρατικό μηχανισμό.
Δεν είναι όμως μόνο η Εύβοια, έχουμε φωτιές και άλλα μέτωπα και στην Αρκαδία. Είναι καλύτερη εικόνα, αν και στη Γορτινία παραμένουν διάσπαρτες εστίες. Καταγράφεται ωστόσο σήμερα μεγάλη ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων από πυροσβέστες από την Τσεχία. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Ηλιόπουλο, από το συνεργαζόμενο σταθμό Αρκαδία FM 93,8. Γιώργο.
Καλησπέρα σας και να πούμε ότι... σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πάνω σε αυτά που είπατε ακριβώς πριν από λίγο, όντως έχουν αυξηθεί πολύ οι επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Είναι καλύτερη η εικόνα, αλλά ειδικά στην Κορτινία είναι πάρα πολλά τα μέτωπα και υπάρχει ανησυχία για τυχόν αναζωπηρώσεις. Πάντως, σε πρώτη αυτή την ώρα που μιλάμε και οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες από χτες και μάλιστα, όπως μας δήλωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Κορτινίας, ο κύριος Στάδης Κούλης, ευελπιστούν ότι μέχρι αύριο θα έχουν μπορέσει να ελέγξουν πολύ καλύτερα την κατάσταση.
Γιώργο, εκτός από τη Γορτινία, στο άλλο κομμάτι της Μεγαλόπολης?
Στη Μεγαλόπολη, σύμφωνα με την προσβεστική, είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Ωστόσο, ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος είναι και επικεφαλής βέβαια της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, ουσιαστικά μας δήλωσε το πρωί ότι ουσιαστικά μπορεί να πει με επιφυλάξεις ότι η κατάσταση είναι αρκετά ελεγχόμενη, θα έλεγα.
Λοιπόν, στην περιοχή είχαμε κι άλλο ένα θέμα. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα ταξίαρχος της αστυνομίας που φέρεται να ζήτησε πολιτικό μέσο για να στείλει πυροσβεστικό όχημα στο χωριό Χώρα Γορτινίας. Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα. Ο Απόστολος Κρέκας, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στην κρατική τηλεόραση.
Η ελληνική αστυνομία διερευνά κάθε περιστατικό το οποίο έρχεται στην αντίληψή της και από το οποίο μπορεί να προκύπτουν τυχόν ενέργειες, έκνομες ή παραλήψεις που πηγαίνουν κόντρα, όπως ακούγεται από το συγκεκριμένο περιστατικό, στο υπηρεσιακό καθήκον. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μέσα σε πολύ άμεσο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που υπήρξε δημοσίευση αυτού εδώ του περιστατικού, για έναν αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, μιας τοπικής διεύθυνσης στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Αξιολογήθηκαν αυτά εδώ τα χαρακτηριστικά, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
Σε ύφεση είναι το άλλο μέτωπο αυτό της Ηλίας. Ας ακούσουμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Γιαννόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη.
Τα πράγματα φαίνονται ότι εδώ πέρα επιτέλους είναι σε μία ύφεση. Η μόνη επικινδυνότητα εντοπίζεται σε μία διακλάδωση που είχε κάνει το πύρινο μέτωπο από τις προηγούμενες μέρες. Δουλεύουν ήδη 2 μέρες στο σημείο μηχανήματα έργου της περιφέρειας έχουν ήδη δημιουργηθεί αντιπυρικές ζώνες, ωστόσο απαιτείται προσοχή. Από το χωριό Λάλα έφυγε το πύρινο μέτωπο προς Νεμούτα και μετά την Νεμούτα κινήθηκε στη δράση της Αρκαδίας, η φωτιά πέρασε εκεί ήδη από το Σάββατο το απόγευμα. Επειδή έχει καταστραφεί πολύ μεγάλο μέρος του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου εδώ της περιοχής, πρόκειται για γεωργικές και κτηνοτροφικές περιοχές που έχουν υποστεί πολύ πολύ μεγάλη καταστροφή. Ήδη έχει υπάρξει συνεννόηση με τα υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να γίνει μια προεργασία και να είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε αυτομάτως στο στάδιο το επόμενο των αποζημιώσεων.
Στη Μεσσηνία τώρα είχαμε συλλήψεις για εμπρισμούς. Πρόκειται για έναν άντρα 71 ετών που συνελήφθη για δύο διαφορετικές πυρκαγιές στο Βλαχόπουλο και έναν 30χρονο στην περιοχή Άμφια. Θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr. Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Από την Καλαμάτα, ακριβώς όπως είπατε, είχαμε δύο συλλήψεις τα προηγούμενα 24 ώρα για εμπρισμό από πρόθεση. Ο ένας 71χρονος συνελήφθη την Κυριακή έπειτα από ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Καλαμάτας για δύο διαφορετικές περιπτώσεις πυρκαγιών στο Βλαχόπουλο στις 3 και 5 Αυγούστου αντίστοιχα. Ενώ την Παρασκευή συνελήφθη ένας 30χρονος για φωτιά στην Άνθια και οι δύο έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ενώπιον του ανακριτή και κατηγορούνται για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα. Όσον αφορά τώρα στα μέτωπα γύρω από τη Μεσσηνία, σήμερα από χθες ουσιαστικά η κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται. Δεν υπάρχουν ανησυχητικές εστίες, παρόλα αυτά παραμένουν δυνάμεις επίποδος και κάτοικοι μαζί με εθελοντικές, με μέλη εθελοντικών ομάδων για το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων.
Να ακούσουμε τη δήλωση στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη ο Στάθης Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας.
Έχουμε ακόμη αρκετές περιοχές που καπνίζει, ναι, που είναι σε επιτήρηση από την πυροσβεστική και από τους εθελοντές, όμως βαίνουμε προς εκτόνωση της κατάστασης, όπου όπως είπαμε καπνίζει, αλλά και γενικότερα και σε πυρκαγιά που έχει σβήσει εδώ και 2-3 μέρες, όπως είναι το Βασιλίτσι, Χρυσοκελαριά, υπάρχει επιτήρηση από την πυροσβεστική και περιπολίες. Από εκεί και μετά, στις άλλες που ήταν σε εξέλιξη μέχρι και χθες, είναι εκεί εγκατεστημένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, εν αναμονή πιθανής αναζωοπήρωσης.
Και θα κλείσουμε με την Πελοπόννησο, με την Ανατολική Μάνιο που είχαμε μεγάλη πυρκαγιά από τις προηγούμενες ημέρες. Μία φωτιά την οποία έζησε από κοντά η συνάδελφος η Σίση Σταυροπιεράκου. Σίση, μας μεταφέρεις την εμπειρία σου.
Ελισάβετ, αυτό που έχω να σου πω ότι πρόκειται για μία πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 Αυγούστου. Σήμερα, μία εβδομάδα σχεδόν μετά, εξακολουθεί να σιγοκαίει. Η περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε ήταν περίπου 25 χιλιόμετρα από το Γήθιο. Δεν εκτιμήθηκε όμως σωστά. Αφέθηκε στη τύχη της πραγματικότητα. Αφέθηκε να καίει ανεξέλεγκτα. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα πρωτόγνωρο μέτωπο, το οποίο επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε απόσταση περίπου 15 χιλιόμετρων. Πέρασε τουλάχιστον από 17 χωριά και οικισμούς και προκάλεσε σοβαρότατες καταστροφές. Περίπου 80 με 100 χιλιάδες εκτιμάται ότι είναι οι αγροτοδοσικές εκτάσεις που έχουν καεί, πάνω από 60 σπίτια και αρκετές επιχειρήσεις.
Τεράστια καταστροφή.
Είναι, ακριβώς. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η φωτιά περιορίστηκε χάρη στον αγώνα των κατοίκων και των εθελοντών και των λιγοστών μέσων που διέθετε η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, που έδωσαν μάχη με αυτοθυσία για να περιορίσουν τη φωτιά. Δεν υπήρχε κανένας κεντρικός τονισμός, καμία βοήθεια επί της ουσίας από την πυροσβεστική.
Βρέθηκε στην αρχή εγκλωβισμένη από ό,τι καταλαβαίνω Σίση και μετά να κάνεις ρεπορτάζ μέσα από το μέτωπο.
Έκανα ρεπορτάζ. Θέλω να πω παρά το γεγονός ότι λένε και δεν έχω λόγο να τον αμφισβητώ ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετές δυνάμεις των πυροσβεστών. Εγώ τουλάχιστον δεν είδα δυνάμεις πυροσβεστικής πουθενά. Ενώ ακόμα και οι εκενώσεις που έγιναν σε διάφορες κοινότητες, επιτρέψέ μου να σου πω ότι έγιναν στα τυφλά, χωρίς να έχουν καμία λογική.
απλώς για λόγους προληπτικούς. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις οι κάτοικοι έμειναν να υπερασπιστούν τις
Η εικόνα που βλέπουμε και στη Βόρειο Εύβοια, να ακούσουμε τώρα τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, τον Θεόδωρο Βερούτη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη.
Η κατάσταση στο μέτωπο εδώ της Πυρκαγιάς έχει να κάνει με δύο σημεία τα οποία χρήζουν προσοχής και φύλαξης. Είναι η περιοχή της Δεσφίνας, της Δημοτικής Ενότητας Σμήνους, όσο και η περιοχή της Γέρμας, Κρυονερίου. Είναι οι δύο περιοχές που υπάρχουν και πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις και το πρωί επιχείρησαν και ένα αέρια μέσα. Η Μάνη έχει πάρα πολλούς μικρούς οικισμούς. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Οι δρόμοι είναι προσβάσιμοι. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι συγκεκριμένες φωτιές είναι σε σχετικά δύσβατες περιοχές.
Μάλιστα.
Ειδικά για την περιοχή της Δεσφίνας, να σας πω ότι η πυροσβεστική έχει κάνει εγκατάσταση μέχρι εκεί που αντέχουν να τη στείλουν νερό οι ατλίες της. Η πυρκαγιά θα χρειαστεί έτσι μια επιτήρηση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, εγώ εκτιμώ για αρκετές ημέρες.
Οι τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας έχουν προκαλέσει και την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει.
Ναι, Ελισάβετ, πριν από λίγο είχαμε λοιπόν την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος με παραγγελία του προς τον αντισαγγελέα του Αριουπάγου, Λάμπρο Σοκουλάκη, ζητά να διερευνηθεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος η ύπαρξη οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, καθώς όπως σημειώνει. Ο συγχρονισμός, και τη λέξη αυτή τη βάζει εντός εισαγωγικών, στην εκδήλωση αυτών των πυρκαγιών δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για σκόπιμη οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και όχι μόνο για απλό τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αφελούς συμπεριφοράς. Μάλιστα, ο κύριος Πιώτας τους καλεί να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ποινικό δικονομικό μέσο έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή να προχωρήσουν και σε άρση τηλεφωνικού απορρίτου και στη διενέργεια ερευνών, ειδικών ανεκριτικών πράξεων για να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί κάθε κρίσιμη σχετική πληροφορία. Ελισάβετ.
Σε πολιτικό επίπεδο τώρα είχαμε ευρεία σύσκεψη το πρωί στο Μαξίμου με θέματα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων και την ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί. Στον απόϊχο της κριτικής κιόλας που δέχεται η κυβέρνηση, θα ακούσουμε αργότερα την κριτική που δέχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Παναγή Γαλιατσάτο, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Παναγή.
Γεια σου, Ελισάβετ. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όντως, είχαμε την πρώτη μεγάλη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα. Ήταν ένα μίνι υπουργικό συμβούλιο. Το αντικείμενο είναι αυτή τη στιγμή τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων και η ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών και οι δράσεις που θα απαιτηθούν γι' αυτό. Αποφάσεις να σου πω ότι θα ληφθούν και θα τις μάθουμε αύριο μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και στη συνέχεια θα εξειδικεύσουν τις ανακοινώσεις οι συναρμόδιοι υπουργοί. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί σήμερα στους πολίτες, θα κάνει δηλώσεις αργότερα το απόγευμα και προγραμματίζει να δώσει και μια μεγάλη συνέντευξη τύπου μέσα στην εβδομάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι αυτή δεν είναι ακόμα η ώρα της κριτικής και της αυτοκριτικής, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες.
Τώρα είδαμε λοιπόν ότι είχαμε την πρώτη μεγάλη σύσκεψη για τα μέτρα στήριξης, καθώς έχουν ανοίξει τεράστιες πληγές από τις πυρκαγιές και σε οικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα για την αποζημίωση των πληττόμενων. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου που έχει περισσότερες πληροφορίες. Σύση.
Ελισάβετ, να σου πω καταρχάς ότι οι πρώτοι υπολογισμοί ανεβάζουν τις απώλειες εθνικού πλούτου σε περισσότερα από 700 εκατομμύρια λόγω των καταστροφών που έχουν σημειωθεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, ενώ σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανέχεται και το δημοσιονομικό κόστος. Το τελικό ποσό εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει και το 1,5 δις, αλλά θα προσδιοριστεί μόλις βγει και η τελευταία φλόγα και ολοκληρωθεί η απογραφή των ζημιών.
Σωστά, είμαστε σε εξέλιξη άλλωστε.
Ακριβώς. Να πούμε ότι τα πρόσθετα μέτρα για την αποζημίωση και τη στήριξη των πληττόμενων από τις καταστροφικές πυρκαγιές θα εξειδικευθούν αύριο το απόγευμα, μόλις ολοκληρωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο Σταϊκούρα. Θα πατήσουν στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα. και θα επεκταθούν.
Θα είναι αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν θα είναι διευρυμένο το πακέτο, γιατί αυτά που ανακοινώθηκαν βέβαια έχουν γίνει από τότε μάλλον που ανακοινώθηκαν εκείνα άλλα μέτωπα και πολλές περισσότερες καταστροφές στο μεταξύ.
Θα είναι διευρυμένο, όπως ανέφερε σήμερα και ο Υπουργός Οικονομικών στην κρατική τηλεόραση, έχουν σχεδιαστεί και δρομολογούνται μηχανισμοί για την ταχύτερη μεταμίευση των πόρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες θα φτάνουν στις 6.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό και θα περιλαμβάνουν και στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση κτηρίων με 80% κρατική αρρωγή και 20% δανειοδότηση, την επιδότηση των επιχειρήσεων, αναστολή φορολογικών και δανειακών υποχρεώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και πρόσθετα μέτρα τα οποία μας λένε ότι θα τα ανακοινώσουν αύριο το απόγευμα.
Ακούμε τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα στην κρατική τηλεόραση.
Σχεδιάζουμε και θα υλοποιήσουμε παρεμβάσεις για αμεσότερη και με μικρότερα βήματα χρηματοδότηση μέσω προκαταβολής του πολίτη, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Θα μου επιτρέψετε την εισήγηση αυτή να την κάνουμε στον κύριο Πρωθυπουργό και αύριο να υπάρχουν ανακοινώσεις.
Τώρα, από την πλευρά της η αντιπολίτευση επιρρύπτει ευθύνες στην κυβέρνηση για την καταστροφική εξέλιξη των πυρκαγιών. Για παντελή απουσία συντονισμού μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής απευθύνει έκκληση προκειμένου να διατεθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέσα, πτυτικά και επίγεια. Ο Φίβος Κλαβδιανός έχει καταγράψει όλες τις αντιδράσεις.
Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταλόγησαν στην κυβέρνηση αναπτυσματικούς χειρισμούς λήψης σχεδίου και κυρίως πτυτικών μέσων, ιδίως στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Εξωτερικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε με ανάρτησή του στα βάσει κοινωνική δικτύωση πως η Βόρεια Εύβοια συνεχίζει να καίγεται για πολλές μέρες. Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες κραυγάζουν ότι είναι απελπιστικά μόνοι, δεν επιχειρούν επαρκή σε αέρια και χερσαίες δυνάμεις και μοναδική μερίδα της κυβέρνησης είναι οι κοινώσεις. Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης και ως πότε θα συνεχίσει αυτό το δράμα, διερωτήθηκε, ενώ άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος Χρήστος Πύρτζης και εκπρόσωπος τύπου Νάου Σιλιόπουλος, επεκρίνουν το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τον αριθμό των θετικών μέσων που επιχειρούν ή ακόμα και αντικρώμενα στοιχεία από τον κύριο Χαρδελιά και τους επικεφαλείς πυροσβεστικής, εκτιμώντας ότι πολλά από αυτά δεν έχουν μπει στη μάχη επειδή δεν έχουν συντηρηθεί. Καταλογίζουν δε τις ευθύνες στην καρδιά του λεγόμενου επιτελικού κράτους, δηλαδή στον Μαξίμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Επίσης, οι επικεφαλείς του κλίματος αλλαγής, φόφοι γεννήματά, που στην έκκληση να διατεθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέσα, ποιητικά και επίγεια, για να σταματήσει η καταστροφή στην Εύβοια, χαρακτηρίζοντας ανεπίτευτο η ευθύνη των αρμοδίων να περιορίζεται στις εκκαινώσεις των οικισμών. Επιπλέον, εγκληματικές ευθύνες στην κυβέρνηση καταλόγησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και σημείωσε ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τις προτεραιότητες που έθεσε η κυβέρνηση. Κατεπίγουσα δε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του κόμματος, απαιτώντας άμεση και πλήρη αποζημίωση όλων των πληγέντων χωρίς εξαιρέσεις και προϋποθέσεις. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπό τον φόβο μιας τραγωδίας όπως το Μάτι, εφήρμοσε το δόγμα της εκένωσης, επισημένοντας όμως ότι δεν μπορείς να αφήνεις ανθρώπινες περιουσίες και φύση να καταστρέφονται, ενώ ζήτησε εμπλοκή του στρατού στην πυρόδεση. Τέλος, το Μέρα 25 τονίζει ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να πείσει για την αποτελεσματικότητά της εξαϊλώνονται μπροστά σε πολλαπλές καταγγελίες από κατοίκους ότι αφέθηκαν αβοήθητοι με τα ήδη πενιχρά πυροσβεστικά μέσα να είναι σε πολλές περιπτώσεις άφαντα για μέρες και ζητά μόνιμη ενίσχυση του μηχανισμού πυροπροστασίας.
Στην Αττική ξεκίνησε σήμερα η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών. Οι ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών πραγματοποιούν αυτοψίες στους δήμους Αχαρνών, Οροπού, Κηφισιάς, Διονύσου και Λοκρών. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης μίλησε νωρίτερα στον Γιώργο Παγάνη για τη διαδικασία που ακολουθείται, αφήνοντας αιχμές παράλληλα για εμπρισμούς.
Ήδη κλιμάκια από το πρωί από τις 8 η ώρα έχουν αρχίσει να καταγράφουν, όπως είπα, τις ζημιές των επιχειρήσεων. Άλλα κλιμάκια έχουν ξεκινήσει από τους δήμους και την καταγραφή των ζημιών στα σπίτια. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι οι φλόγες αυτές ξεκίνησαν σε μια περίοδο καύσωνα όπου το θερμικό φορτίο ήταν πολύ υψηλό. Είδαμε μέσα σε αυτές τις αρχικές φάσεις της φωτιάς να υπάρχουν και κάποιες πιθανολογώ εμπριστικές διαδικασίες και βεβαίως η κατάσβεση αυτών των μεγάλων πυρκαγιών και κυρίως τα ορεινά που ήταν σε περικόφετες περιοχές δεν θα μπορούσε να υπάρχει καμία μορφή κατάσβεσης εάν δεν υπήρχαν ένα αέρια μέσα. Είχαμε ανάγκη και άλλης αντιπυρικής, εάν θέλετε, προστασίας.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στάχτη έχουν γίνει 650.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών την τελευταία εβδομάδα. Ζημιές σε δεκάδες ξενοδοχεία στη Βόρεια Εύβοια. Επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις οικονομικές ζημιές που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις στην Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα ο τουρισμός, καθώς δεκάδες ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν υποστεί ζημιές. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις θα βάλουν μάλλον λουκέτο και μόνιμα. Τις τελευταίες ώρες καταγράφεται βροχή ακυρώσεων σε ολόκληρη την Εύβοια και όχι μόνο στο βόρειο κομμάτι της. Η Εύα Οικονομάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί δεκάδες ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Βόρεια Εύβοια εξαιτίας της πύρινης λέλαπας που κατακαίει όλη την περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, περίπου 30 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από τις 100 που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Εύβοια έχουν υποστεί μικρότερης ή μεγαλύτερης έκτασης ζημιές. Κάτι που σημαίνει προφανώς πως δεν θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους τουλάχιστον για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν. Πολλοί είναι την ίδια στιγμή τουρίστες που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα ξενοδοχεία στα οποία διέμεναν και να φιλοξενηθούν σε άλλες μονάδες, ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες καταγράφονται και πάρα πολλές ακυρώσεις, όχι μόνο σε καταλήμματα που βρίσκονται στις περιοχές από όπου έχει περάσει και περνάει ακόμη η πυρκαγιά, αλλά και σε περιοχές άλλες για άλλες περιοχές της Εύβοιας, και έτσι ως εκ τούτου οι ξενοδόχοι αναγκάζονται να επιστρέψουν και προκαταβολές. Μάλιστα, να πούμε ότι στην Εδιψό, όπου βρίσκεται η πλειονότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας, πλέον απαγορεύεται να πάνε οι τουρίστες που είχαν κάνει κάποια κράτηση. Και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η σεζόν είχε ξεκινήσει με πολύ καλές προοπτικές για τους επιχειρηματίες, με την πληρότητα να προσεγγίζει το 70% για την τρέχουσα περίοδο.
Ο τουρισμός τέλειωσε για την Εύβοια, είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας, Μιλτιάδης Χέλμης.
Η κατάσταση, όπως ξέρετε, στη Βόρεια Εύβοια είναι τελείως η τουριστική περίοδος, αφού έχουν καταστραφεί είτε κτίσματα των ξενοδοχειακών μονάδων είτε ο περιβάλλον χώρος, οπότε είναι αδύνατο να λειτουργήσουν. Στις περιοχές που δεν έχουν καταστραφεί, όπως είναι τα λουτρά της Εδιψού, γίνονται παρόλα αυτά ακυρώσεις συνεχώς και επιπλέον επιστρέφονται και προκαταβολές πελατών που είχαν κάνει κρατήσεις. Και έναν επίσης αντίκτυπο έχουμε γενικά σε όλη την Εύβοια και στην κεντρική και στην νότιο, διότι ο αντίκτυπος όλων αυτών σίγουρα έχουν σχηματίσει ένα κλίμα το οποίο δεν είναι ευνοϊκό. Από την πλευρά μας, εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τους συναδέλφους μας μέσω των φορέων μας, γιατί πρέπει την επόμενη μέρα να μπορέσουν και αυτοί να σχεδιάσουν πώς θα λειτουργήσουν του χρόνου τελικά, αν μπορέσουν οι άνθρωποι. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει. Εύχομαι γρήγορα να τελειώσει όλο αυτό και να πρέπει να σκεφτούμε από την αρχή και σαν κράτος τι πρέπει να γίνει, διότι φάνηκε καθαρά ότι δεν είμαστε σωστά οργανωμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις.
Οι καταστροφές σε Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο από τις πυρκαγιές της τελευταίας εβδομάδας είναι βιβλικών διαστάσεων. Σύμφωνα με το αστεροσκοπείο, τουλάχιστον 650.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έχουν γίνει στάχτη. Μία εκτίμηση ωστόσο που κατά πάσα πιθανότητα θα μεταβληθεί, καθώς ορισμένα μέτωπα είναι ακόμη σε εξέλιξη. Η συνάδελφος Έλενα Αποστολίδου από τον Real FM Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει.
Καλησπέρα, Ελισάβε. Τεράστια οικολογική καταστροφή. Τραγικός ο υπολογισμός των καμένων εκτάσεων σε όλη τη χώρα, την ώρα που τα πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη. Πάνω από 650.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις σε Εύβοια, Αττική και Λακωνία έως το μεσημέρι της Κυριακής. Πρόκειται για τις τελευταίες μετρήσεις που δίνει το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 460.000 στρέμματα στην Εύβοια, 80.000 στρέμματα στην Αττική και 110.000 στρέμματα στη Λακωνία. Οι εκτιμήσεις αυτές προέρχονται από την ανάλυση εικόνων που δίνει περιβαλλοντικός δορυφόρος και αποτυπώνει τις καταστροφές που προκάλεσε η πύρινη λέλαπα. Σοκάρει η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων. Στην Εύβοια, περίπου το 38% των καμένων περιοχών είναι δασικές εκτάσεις, το 24% άλλες φυσικές εκτάσεις, την ώρα που η πύρινη λέλαπα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνολική έκταση των καμένων εκτάσεων πλησιάζει το 500.000 στρέμματα στη Βόρεια Εύβοια, όπου μένεται η πυρκαγιά. Ανυπολόγιστε στι ζημιέ και σε χιλιάδε κτίρια, εκατοντάδε από αυτά έχουν καταστραφεί ολοσχερό. Στην Αττική τώρα, ο απολογισμό μέχρι στιγμή υπολογίζεται 37% το ποσοστό των δασικών εκτάσεων που παραδόθηκε στι φλόκε και 34% των άλλων φυσικών εκτάσεων, ενώ στη Λακωνία το 7% είναι δασικέ εκτάσει και το 55% άλλε φυσικέ εκτάσει. Ελισάβετ, από το πρωί κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τα εναέρια πλάνα με τη χρήση ντρόουν από καμένε εκτάσει στην Βόρεια Εύβοια.
Από καρδιωτικέ εικόνε.
Είναι πραγματικά, αποτυπώνουν τη βιβλική καταστροφή από ψηλά. Πραγματικά είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς τόσο το φυσικό κάλος που έχει καεί και τα δάση που έχουν γίνει στάχτη, όσο και τα σπίτια, τα ξενοδοχεία, τις επιχειρήσεις και τα αυτοκίνητα που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο. Πρόκειται για κόπους ζωής, περιουσίας εκατοντάδων ανθρώπων. Όπως ακούσαμε πριν από λίγο, 1000 σπίτια κάηκαν μόνο στο Δήμο Μαντουδίου, στην Αγία Άννα, στην Εύβοια. Επακόλουθο τώρα, Ελισάβετ, των πυρκαγιών είναι και τα αυξημένα επίπεδα επιβλαβών αιωρούμενων σωματιδίων. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο
αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια, Έλενα. Εμείς να ακούσουμε τον καθηγητή διαχείρισης φυσικών καταστροφών, τον Ευθύμιο Λέκα, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη, επεσήμανε την ανάγκη για άμεσα αντιπλημμυρικά έργα.
Ένα τεράστιο ποσό το οποίο διατέθηκε για έργα τα οποία απλά και μόνο έπρεπε να δείξουν ότι κάνουν έργα. Δηλαδή τελείως ακατάλληλα πετρώματα πάνω που δεν είχε καμία επιφανειακή απορροή, γέμισαν την πάρνη στα κορμούς, στιγμή που δεν υπήρχε ούτε σταγόνα να τρέξει την πενιέκα. Θα πρέπει να κάνουμε κομβικές παρεμβάσεις, άμεσες παρεμβάσεις σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, απλά και μόνο για να μειώσουμε ουσιαστικά τον κίνδυνο. Για να τον μηδενίσουμε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχουμε το μεταξύ διαπιστώσει ότι ο πλημμυρικός κίνδυνος από μία πυρκαγιά, μετά από μία πυρκαγιά, αυξάνει ουσιαστικά κατά ένα ποσό της τάξης του 700%, δηλαδή 7 φορές πιο πάνω. Και ο κατολιστητικός κίνδυνος, για παράδειγμα, 3 φορές. Ειδικά τα διπλημμυρικά έργα θα πρέπει να γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε κομβικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει. Όχι να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά είναι αυτό, να μειώσουμε αυτές τις 7 φορές. Να τις κάνουμε 4, 5, 3 φορές.
Για αποτυχία του μοντέλου προστασίας των δασών που ισχύει σήμερα, έκανε λόγο στην ίδια εκπομπή ο Ανδριανός Κουρμπάτσης, υπαρχηγός της πυροσβεστικής εναποστρατεία, ειδικός πραγματογνώμονας.
Το μοντέλο προστασίας των δασών που ισχύει σήμερα έχει αποτύχει. Είναι αναποτελεσματικό και πολύ δαπανηρό. Θα πρέπει η πολιτεία να αναθεωρήσει αυτό το μοντέλο. Από το 98 μέχρι και σήμερα την ευθύνη της καταστολής την έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ την πρόληψη την έχει η δασική υπηρεσία. Δεν υπάρχει συνεργασία, αυτό είναι δεδομένο.
Συγγνώμη, πάνω.
Αντί να υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο κοινό τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταστολή μεταξύ των δύο φορέων, δεν υπάρχει. Ο καθένας σχεδιάζει μόνος του και στην πράξη χάνεται η μπάλα, δεν συντονίζει κανένας τίποτα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει κάθε χρόνο το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ. Εκεί λοιπόν λέει σε όλα τα υπουργεία, σε όλους τους φορείς, σε όλες τις υπηρεσίες και αρχές που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση, τι πρέπει να κάνει κάθε ένας ξεχωριστά, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε καταστολή. Βέβαια είναι ευχολόγιο, έτσι, γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός που να ελέγξει αν αυτά που προβλέπονται εκεί συμβαίνουν και εφαρμόζονται.
Και βέβαια οι φωτιές Εύβοια, Αττική και Πελοπόννησο έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στην ατμόσφαιρα. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι ήδη εμφανής η επιβάρυνση στην υγεία. Η Κασιανή Βραχά στο στούντιο μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα, Ελισάβετ, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας λόγω των σωματιδίων που αιωρούνται εξαιτίας των πυρκαγιών. Χαρακτηριστικά στην Αττική και συγκεκριμένα στο Περιστέρι, τα επίπεδα των σωματιδίων ξεπέρασαν τα 340 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα την ώρα που το ημερήσιο όριο κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι τα 25. Πράγματι, τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια μικρή βελτίωση της ατμόσφαιρας λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων, όπως ο δείκτης ποιότητας του αέρα συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως ανθυγιεινός. Την ίδια ώρα, ακόμη και στην Κρήτη, σε μετρήσεις του Πανεπιστημίου του νησιού, παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα αερίου μονοξιδίου του άνθρακα, τετραπλάσια από τα κανονικά και 10 με 12 φορές υψηλότερα επίπεδα σωματιδίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, τα συγκεκριμένα μικροσωματίδια αποτελούν κίνδυνο κατηγορίας 1 για καρκινογέννηση. Την ίδια ώρα, το Αθηνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επισημαίνει πως στις επιβαρημένες περιοχές με υψηλές τιμές σωματιδίων, οι κάτοικοι που κυκλοφορούν στους δρόμους πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκες αυξημένης προστασίας όπως η NIE95 και όχι τις απλές χειρουργικές. Την αναγκαιότητα της μάσκας τόνισε μιλώντας στο Real FM και το Γιάννη Μύτη, Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθηνών Πειραιώς.
Στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Και είναι λογικό αυτές τις μέρες να αισθάνονται μεγάλη δυσφορία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βγουν έξω, δεν πρέπει να κυκλοφορήσουν, πρέπει να μείνουν μέσα στα σπίτια τους όσο το δυνατόν περισσότερο, δηλαδή να βγουν για κάτι πάρα πολύ αναγκαίο, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μέρες δύσκολες, η ατμόσφαιρα με όλα αυτά τα σωματίδια που κυκλοφορούν είναι πάρα πολύ χάλια. Γι' αυτό κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες, μέσα στο σπίτι. Βέβαια αυτό που έχει σημασία είναι μάσκα. Μην ξεχνάμε να φοράμε τη μάσκα όχι μόνο για τον κορονοϊό αλλά και για το θέμα της ατμόσφαιρας. Μας προστατεύει πάρα πολύ. Και όταν έχουμε τις απλές μάσκες, γιατί περισσότεροι απλές μάσκες έχουν, καλό είναι να βάλουμε διπλές.
Οδηγίες εξέδωσε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εφιστώντας την προσοχή σε άτομα με αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα, στις Αιγείους αλλά και στα μικρά παιδιά, τα οποία λόγω του ύψους τους βρίσκονται πιο κοντά στο έδαφος, όπου εκεί η συγκέντρωση των σωματιδίων είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως τόνισε και ο πνευμονολόγος Παναγιώτης Μπεχράκης, μιλώντας στο Γιάννη Μιχελάκη.
Ουσιαστικά πρόκειται για έκθεση σε μια μεγάλη σωματική διαδίκτυα, η οποία στηρίζεται, τη οποία το κύριο συστατικό είναι τα μικροσωματίδια. Σωματίδια δηλαδή διαμετρήματος κάτω από 2,5 εκατομμυριοστά του μέτρου. Αυτά, επειδή είναι μικρά και έχουν και μια συγκεκριμένη αεροδυναμική κατασκευή, διεισδύουν βαθύτατα μέσα στο ανεπνευστικό σύστημα τη ζωή και προκαλούν φαινόμενα. Προκαλούν συμπτώματα, προκαλούν και γενικότερη πνευματική αντίδραση σε όλο το σώμα. Πολύ προσοχή θέλουν τα μικρά παιδιά σε αυτή την περίπτωση, γιατί τρέχουν και παίζουν έξω. Φυσικά είναι πολύ πιο έντονο, με μεγαλύτερη σημαστική ροή, όπως λέμε. Και το σωματίδιο διεισδύουν ευκολότερο και βαθύτερα. Αναπνέουν σε χαμηλό ύψος, όπου η συγκέντρωση των σωματιδίων αυτών είναι μεγαλύτερη. Συνέχεια περισσότερα από εμάς.
Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας, σημαντικό ρόλο παίζει η διεθνής βοήθεια με δυνάμεις πυρόσβεσης, οχήματα και εναέρια μέσα. Ο Φίβος Κλαβδιανός μας ενημερώνει.
Να ξεκινήσω από την ανάρτησή του στο Twitter του επικεφαλής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος ανέφερε πως οι φωτιές στη χώρα μας μένονται ανεξέλεκτες και ολόκληρα χωριά εκενώνονται, και κάλεσε τη διοίκηση Biden να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη της χώρας μας ως συμμάχου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ την ώρα αυτή της μεγάλης ανάγκης. Η ιδιαίτερη συζήτηση, να πούμε επίσης, ότι έχει δημιουργήσει και αντιπαράθεση ακόμα μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης η μη εμπλοκή της Γερμανίας με βοήθεια. Εν τέλει, πάρθηκε η απόφαση να σταλούν πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Βόρεια Ιρλανδία, Βεσφαλία και την ΕΣΥ και κλιμάκι από τον Οργανισμό Τεχνικής Βοήθειας της χώρας. Αυγεντρίεται λοιπόν, θα έχουμε διαθέσιμα από τη Γερμανία δύο πεζοπόρα τμήματα των 221 ατόμων με 46 οχήματα. Συνολικά στη χώρα μας επιχειρούν 10 αεροπλάνα, 8 ελικόπτερα, 1.169 άνθρωποι και 246 χερσαία οχήματα μέσω της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας RescEU και τη διαμεσολάβηση του Επιτρόπου για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάννης Λέναρτζης. Πρωταγωνιστούν η Κύπρος με δύο αεροσκάφη αεροπυρόσβεση στην Ανατολική Μάνη και μια ομάδα πεζοπόρου 40 ατόμων στην Αττική. Η Γαλλία επίσης έχει φέρει δύο καναντέρ, δυστυχώς το ένα δεν επιχειρεί λόγω βλάβης, που βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια, 82 άτομα πεζοπόρο τμήμα στην Αττική, και αναμένονται επιπλέον ένα επιπλέον πεζοπόρο άτομο, πεζοπόρο τμήμα 161 ατόμων και 58 οχημάτων. Από την Κροατία υπάρχει ένα καναντέρ στη Βόρεια Εύβοια, από τη Σουηδία δύο αεροσκάφη αεροπυρόσβεση στη Βόρεια Εύβοια, ενώ η Ρουμανία έχει κερδίσει και τις εντυπώσεις για την οργάνωσή της στο τμήμα της Βόρειας Εύβοιας με 108 πυροσβέστες και 21 πυροσβεστικά οχήματα. Η Ισπανία επίσης έχει διαθέσει ένα καναντέρ που δράσει στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στην Αρκαδία, ενώ αυτές τις ώρες ή αύριο αναμένονται ενισχύσεις από Τσεχία, Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία και Αυστρία.
Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Real Group μετά την είδηση του θανάτου του πολύ καλού συναδελφού του Βασίλη Μπουζιώτη. Η Κορίνα Μαντάγαρη είναι μαζί μας για αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη. Κορίνα.
Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του Real Group η είδηση του θανάτου του Βασίλη Μπουζιώτη. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο νοσοκομείο με οξία παγκρεατίτιδα και ενώ η κατάστασή του έδειχνε να βελτιώνεται, τελικά έχασε τη μάχη. Ο Βασίλης Μπουζιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε δημοσιογραφία και κινηματογράφο, αλλά τελικά τον κέρδισε η δημοσιογραφία, την οποία υπηρέτησε από το 1988. Εργάστηκε στην επικαιρότητα, στο έψιλον της ελευθεροτυπίας, τα πρόσωπα και για 2 δεκαετίες δούλεψε στο Έθνος της Κυριακής και στο περιοδικό Ζάπινγκ ως αρχισυντάκτης και διευθυντής. Στην τηλεόραση έχει συνεργαστεί με τη Σεμίνα Διγενή στις εκπομπές Made in Greece και Πανικός, ενώ έχει υπάρξει ρεπόρτερ σε εκπομπές για το θέατρο τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική τηλεόραση, ενώ από το 1995 έκανε κριτική θεάτρου. Τα τελευταία 7 χρόνια ήταν αρχισυντάκτης του ενθέτου Real Life στη Real News, είχε τη στείλει απαγορευμένη ατζέντα στο enikos.gr και βέβαια την εκπομπή Αυλαία και Πάμε στον Real FM. Η οικογένεια του Real Group πραγματικά έχει βυθιστεί στο πένθος.
Δύσκολες ώρες για όλους τους ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί με τον Βασίλη Μπουζιώτη και εδώ στο Real FM και στην εφημερίδα στην Real News. Να περάσουμε στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα, καθώς ξεπέρασαν τους 200 οι διασωληνωμένοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Οι ειδικοί ανησυχούν πάντως, όπως θα μας πει ο Μανώλης Παρδάλης, για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στο επιδημιολογικό φορτίο η έξοδος του 15 Αυγούστου. Μανώλη.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 τα πεδία, 3 μάλλον τα πεδία τα οποία ανήσυχουν πάρα πολύ τους επιστήμονες. Πρώτον, η αύξηση των διασωληνωμένων, που όπως είπες και εσύ, ξεπέρασαν τους 200. Δεύτερον, ο συνωστισμός αυτών των ημερών, ο συνωστισμός δηλαδή λόγω των πυρκαγιών, ο οποίος μάλλον φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, και βεβαίως η έξοδος του 15 Αύγουστου. Δίνονται οδηγίες, αλλά λόγω του ότι όλοι πλέον ασχολούνται με τις πυρκαγιές, έχω την αίσθηση ότι είναι ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά με τον κορονοϊό. Υπάρχει σύσταση, δεν αφορούμε τη μάσκα τόσο για τις πυρκαγιές, για τα μικροσωματίδια, όσο και για τον κορονοϊό, που ενδεχομένως αυτό να λειτουργήσει θετικά, θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό πώς θα πάει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 15 Αύγουστο, είναι η τελευταία μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, αναμένεται τουλάχιστον, και μετά έχουμε το δρόμο της επιστροφής, καθώς σιγά σιγά θα αρχίσει κάθε κατεργάρης, όπως λέμε, να επιστρέφει στον πάγκο του, διότι έχουμε μπροστά μας.
Και μετά
και
υπάρχει άλλη ανησυχία, Μανώλη, γιατί μετά ακριβώς εκεί, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι πολύ μικρό το ενδιαφέρον για να κλείσουν ραντεβού οι γονείς για εμβολιασμό των παιδιών, ειδικά 12-15 ετών.
Εδώ τώρα οι ειδικοί βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημα. Αν αυτό το πολύ μικρό ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι βρισκόμαστε κατά μεσής της τουριστικής περίοδου, δηλαδή πάμε για τα μισά του 15 Αύγουστου, ή έχει να κάνει με την ανησυχία μέσα σε εισαγωγικά των γονέων, τον προβληματισμό, ας πούμε, για το αν πρέπει τα παιδιά τους να υποβληθούν στην δοκιμασία του να κάνουν το εμβόλιο για να επιστρέψουν στα σχολεία, σε αυτές τις μικρές ηλικίες εννοώ. Εδώ λοιπόν εκπονείται σιγά σιγά τώρα ένα σχέδιο, ώστε οι παιδίατροι να μπορούν να δίνουν οδηγίες και να καθησυχάζουν τους γονείς για την αναγκαιότητα του εμβολίου και για το ότι δεν πρόκειται να συμβεί το παραμικρό, όπως δεν έχει συμβεί και στην πλειονότητα των πολιτών που έχουν κάνει το εμβόλιο. Νομίζω ότι από τις 15 Αυγούστου και μετά θα δούμε να μεγαλώνει ο ρόλος των παιδιάτρων σε ό,τι αφορά τη συμβουλευτική των γονέων των μικρών παιδιών, ώστε αυτά να μπορέσουν να οδηγηθούν και να κάνουν το εμβόλιο.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις εξελίξεις με τις φωτιές στη χώρα μας και όπως αυτές καταγράφονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Καλό μεσημέρι. Εκτενή είναι τα άρθρα και τα φωτογραφικά ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης στις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας. Στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, η Wall Street Journal αναφέρεται στις αγωνιώδεις προσπάθειες των κατοίκων της Εύβοιας να σώσουν μόνοι τους τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Το Associated Press κάνει λόγο για πυρκαγιές που καταστρέφουν μερικά από τα τελευταία δάση της Ελλάδας, καθώς αναφέρει πως η φωτιά έκυγε για μέρες τους πρόποδες της Πάρνησας, ένα από τα ελάχιστα δάση κοντά στην πρωτεύουσα. Τα δίκτυα CNN και BBC είχαν συνεχή ροή ειδήσεων από την εξέλιξη των πυρκαγιών στη χώρα μας, εστιάζοντας στο νησί της Εύβοιας και την ολοκληρωτική καταστροφή της Χλωρίδας της περιοχής. Το πρακτόριο Reuters φιλοξενεί πλούσιο ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα μάχεται με τις πυρκαγιές σε ένα εφιαλτικό καλοκαίρι». «Εικόνες αποκάλυψης στην Ελλάδα, η Αθήνα πολιορκήθηκε από τη φωτιά» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της βρετανικής εφημερίδας The Guardian. Το δίκτυο France 24 αναφέρει πως οι φωτιές κέρδισαν τη μάχη στην Ελλάδα, καθώς εκατοντάδες οικισμοί εκενώθηκαν υπό το φόβο να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Καταστροφικές δασικές πυρκαγιές μένονται εδώ και μέρες στη Νότια Ιταλία, τη Σικελία και τη Σαρδινία, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι άνεμοι δυναμώνουν τις φλόγες, ενώ οι αρχές υποπτεύονται ότι πολλές από τις φωτιές είναι έργο εμπριστών. Δραματικές σκηνές εκτελήθηκαν σε φέρετρο της Αδριατικής στην Ιταλία, με τα σωστικά συνεργεία και τους πυροσβέστες να απομακρύνουν άρον-άρον εκατοντάδες ντόπιους και τουρίστες. Στην Καλιφόρνια, η πυρκαγιά Dixie απειλεί 14.000 κτίρια και είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της περιοχής.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Η μεταβλητότητα κυριαρχεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Ο γενικός δείκτης βρίσκεται αυτή την ώρα στις 894,81 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,15% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 15,85 εκατομμύρια ευρώ. Στα κόκκινα κινούνται την ίδια στιγμή οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Απόλυες 0,32% καταγράφει ο Φούτσι, πτώση 0,08% σημειώνει ο DAX, ενώ στο μείον 0,03% βρίσκεται ο CAC. Στα 68,07 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στον αέρα παραμένει η έναρξη της Super League, αφού ούτε σήμερα εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού η προκήρυξη του προαθλήματος που έχει οριστεί για τις 21 Αυγούστου. Αιτία τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καθώς 7 ομάδες παραμένουν μέχρι στιγμής άστεγες τηλεοπτικά. Την προσεχή Παρασκευή θα τεθεί ξανά προς ψήφιση η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Επίθεση της ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω του αντιπροέδρου της Κώστα Καραπαπά, ο οποίος ανέφερε προς τα μέλη του Συνεταιρισμού: στο τέλος θα παίζετε μόνοι σας. Αυτή την ώρα ταξιδεύει για τη Σόφια Ολυμπιακός, που αύριο αντιμετωπίζει τη Λουγκντογκόρετ στον δεύτερο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Χρήστος Μεγκλίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έτοιμος να μας δώσει τα τελευταία νέα και τι είπε ο κύριος Μαρτίν στη συνέντευξη τύπου που τελείωσε πριν από λίγο. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, δίχως αγωνιστικά προβλήματα αυτή τη φορά, καθώς όλοι οι παίκτες της λίστας είναι διαθέσιμοι πλην του Αβραάμ Παπαδόπουλου. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για τη Βουλγαρία για την αυριανή ρεβάνση του 1-1 με τη Λουντογκόρετ και με πίστη για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Τζολάκης και Βατλίκ διεκδικούν τη θέση του goalkeeper, Ανδρούτσος και Λαλά του δεξιού μπακ, Μπάκε Παπασταθόπουλος του στόπερ, ενώ ο Μπουχαλάκης και ο Ελαραμπή δείχνουν πανέτοιμοι για επιστροφή στην ενδεκάδα, όπως φυσικά και ο Εμβιλά. Για τελικό έκαναν λόγο Μάρτινς και Ελαραμπή στη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού, εκφράζοντας την πίστη ότι η ομάδα έχει τις δυνατότητες να παίξει καλύτερα το πρώτο παιχνίδι και να προκριθεί. Ενώ ο προπονητής Λουντογκόρετς είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι τεράστια ομάδα, αλλά η δική του δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο και ότι οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Η Λουντογκόρετς ανακοίνωσε sold out στα εισιτήρια για την αυριανή ρεβάνς, που θα αρχίσει στις 9 και θα μεταδοθεί από το Μέγκα. Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό, είπε ο Ολυμπιακός μετά την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Εύβοια, έκανε σήμερα το ίδιο και για τους πυροπαθείς στην Ηλία.
Χρήστο Μαγκλίδη, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Γιουσέφ Ελαραμπή.
Το ελπίζει, φυσικά και το ελπίζει, γιατί είναι η τρίτη του χρονιά που βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Τα προηγούμενα δύο χρόνια μπόρεσε και βοήθησε, όπως είπατε, την ομάδα για να προκριθεί. Θέλει και φέτος να βρισκόμαστε στους ομίλους του Champions League. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Όλοι γνωρίζουμε πως έχουμε την ποιότητα για να το πετύχουμε. Φυσικά πληγωθήκαμε από την αρρώστια, που όμως πληγώνει όλες τις ομάδες. Δεν είμαστε οι μοναδικοί που περνάμε τέτοια προβλήματα. Πρέπει όμως να τα ξεπερνάμε. Ο ίδιος έχει αυτοπεποίθηση, πιστεύει πολύ στον εαυτό του, πιστεύει στους συμπαίκτες του, νομίζει πως έχουμε την ποιότητα να το κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική και να τα δώσουμε όλα, γιατί για μας είναι ένας τελικός. Επομένως, σε αυτόν τον τελικό είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο μας.
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία χθες στο Τόκιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού η εθνική μας ομάδα πόλο ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ελληνική ομάδα στον τελικό ιτήθηκε από την Σερβία με 13-10, που ήταν καλύτερη και έφτασε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Τα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου δεν ξέχασαν όσους υποφέρουν από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας, με χαρακτηριστική τη δήλωση του Μάριου Καπότσι μετά τον τελικό.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να γιορτάσουμε με την καρδιά μας, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πόλεμο. Ένα πόλεμο ο οποίος είναι πολύ οδυνηρός. Ένα πόλεμο ο οποίος μας έχει επηρεάσει όλους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το μετάλλιο δεν ανήκει μόνο σε εμάς. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες. σε αυτούς τους Έλληνες που αγωνίζονται αυτή τη δύσκολη στιγμή, σε αυτούς τους Έλληνες που βοηθούν, τους Έλληνες πυροσβέστες, τους Έλληνες που βοηθούν τον άνθρωπο τους που έχει πρόβλημα.
Γράψαμε ιστορία και δημιουργήσαμε μνήμες, είπε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδος Θοδωρής Βλάχος.
Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Εκτός από το μετάλλιο που φορέσαν τα παιδιά στο στήθος τους, έχουμε δημιουργήσει μνήμες, έχουμε γράψει ιστορία, έχουμε κάνει νέους φίλους της εθνοσφαίρισης στην Ελλάδα. Είναι περήφανος για την προσπάθεια, για το αποτέλεσμα. Είναι μεγάλες στιγμές και οι στιγμές είναι αυτές, στη ζωή μας στιγμές έχουμε. Οι στιγμές αυτές είναι ανεπανάληπτες και θα μας μείνουν πάντα στη μνήμη μας.
Θυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, δύο χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό, ένα χάλκινο απολογισμό για τη χώρα μας στους 32ου Ολυμπιακούς Αγώνες. Μίλτος Τεντόγλης ο Στίβος στο αγώνισμα του Μίκου στο ένα χρυσό. Το άλλο χρυσό στην κοπηλασία ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ. Αργυρό μετάλλιο, είπαμε, για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Λευτέρης Πιτρούνιας στην ενόργανη γυμναστική και στους κρίκους ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Η χώρα μας κατέλαβε την 36η θέση στην κατάταξη των μεταλλίων σε 91 κράτη που ήταν σχετική λίστα που πήραν μετάλλιο. Με τις ΗΠΑ στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων. Ολοκληρώθηκε η διοργάνωση. Το Αμερικανικό Σύνολο κατέκτησε 113 μετάλλια συνολικά, 39 χρυσά, 41 αργυρά, 33 χάλκινα. Δεύτερη θέση για την Κίνα, 88 μετάλλια στο σύνολο, 38 χρυσά, 32 αργυρά, 18 χάλκινα. Τρίτη θέση για την Ιαπωνία με 58 μετάλλια στο σύνολο, 27 χρυσά, 14 αργυρά και 17 χάλκινα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, σχετικά ζεστή ημέρα και η Τρίτη και η Τετάρτη. Το θερμόμετρο σε περιοδικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα φτάσει στους 41-42 βαθμούς στα κεντρικά και νότια τμήματα. Στην Αθήνα στους 38-39 βαθμούς. Θα φυσάει βέβαια θαλάσσια αύρα και θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία στα παράλια. Μέχρι 38 η θερμοκρασία της Θεσσαλονίκη. Υποχωρεί λίγο την Πέμπτη και περισσότερο την Παρασκευή. Θα επανέλθουμε σχεδόν στα κανονικά επίπεδα του Σαββατοκύριακο με τις βοριάδες όλες τις ημέρες και την Κυριακή να φτάνουν τα 6-7 αποφόρους στο Αιγαίο.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Μανώλης Παρδάλης και η Κασιανή Βιβραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Τάκης Μαυράκης. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Ακολουθούν ο Αλέξανδρος Κόντης και η Τζέννη Κρυθαρά με συνεχή ενημέρωση για τα πυρηνά μέτωπα. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.